Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hal nordiske aktier til markedets laveste minimumskotage og ned til 0,035% per handel. Kun hos Saxo Bank. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Farvel til august og god dag til et efterår, der meget vel kan gå hen og blive særdeles udfordrende. Så her de næste 55 minutter, så guider vi dig igennem nogle af de økonomiske holdepunkter, der måske er værd at fokusere på. Og det skal du hjælpe os med. Tom Bungo, godmorgen og velkommen til dig.
Godmorgen.
Chefanalytiker hos Kairos Commodities. I laver analyser inden for makro og råvarer, blandt andet til sådan nogle kæmpe store virksomheder som Novo og Orkla og AB InBev og alle mulige andre, som man kan se inde på jeres hjemmeside. Ja. Tom Bungaard, du var med os her i Millionærklubben sidst i april, og der er
unægteligt
sket rigtig meget siden da. Ja. Er fremtiden blevet mere eller mindre tåget, sådan set fra dit synspunkt af?
Nej, jeg synes, det ser rigtig godt ud og meget positivt lige nu, så ja.
Det glæder vi os.
Det er meget klart. Tågen er lettet.
Dejligt. Endelig en, der kan kigge klart frem efter.
Det er bedre tider.
Bedre tider fremover. Dejligt. Godmorgen og velkommen til dig også, Lars Svendsen.
Ja, godmorgen.
Vores aktieanalytiker, fast inventar her i Millionærklubben.
Jeg er også chefanalytiker.
Ja.
Jeg er firmaet kun af to ansat, men...
Sådan. Ja. Det er chefanalytikernes dag. Lars Svendsen, lad os hoppe ud i markedet og se, hvordan vi starter op sådan en tirsdag morgen her. Hvad sker der derude?
Vi starter op med 0,2%, og det er meget, meget stille, og det er sådan set ro og fred over linjen, men og det, måske det sjoveste, der sker noget, det er jo med det, som mere en milepæl vi rammer, det er, at dollaren er ramt 1,20, eller jeg ved ikke, om den er lige sekundet, men mod euro, og man kan komme til USA for 6 kroner 21 øre for en dansk krone.
Hvis man kunne komme derover.
Ja, hvis man kunne komme derover. Og man kunne også ikke blive skudt, hvis man tager derover. Men, hvad hedder det? Så altså, det er måske det sted, hvor der sker noget, sådan noget rigtigt vigtigere, at dollaren jo ligger og falder. Ikke? Men ellers så havde vi jo det berømte split der i går for Tesla, som så kvitterede ved at stige 12% yderligere.
12% på forventninger om, at den stiger 12% dagen efter igen. Ja, sådan er det jo.
Ja, det er så, hvad der sker der. Ikke? Men jeg har faktisk siddet og skrevet noget, vi udgiver i vores lille verdensfirma Aktieinfo i dag, at hvis man sammenligner markederne i forhold til dengang de toppede i, det var omkring 20. februar, og man lige skal sætte barren højt, se, hvor er vi henne nu, ikke? Så er Nasdaq steget med omkring 19%, og England er faldet 20%, og Frankrig 15%, og Tyskland er faldet 5%, ikke? Men Sverige halte også, og Norge 10%, og Norge er olie, men hvad hedder det? Der er jo så også sket det, at Danmark er faktisk steget med 7%, det var det i fredags, men dollaren er faldet med 10%, så derfor, hvis man korrigerer Nasdaq, som alle jo sidder og siger, er det kan derovre, og så videre, og de to andre indekser jo sådan, ligger knap og napper, eller rundt all time high der sammen, men ikke højere. At så Danmark faktisk næsten lige så, der er vel 2 eller 1 procentpoint bagefter Nasdaq, så godt har vi egentlig performet i Danmark, og det er jo fantastisk. Der hvor man siger, så er det jo, at hvis du så er begærlig, og det er alle mennesker på børsen, så begynder de jo at fable, ja, men Nasdaq, det er jo bare et gennemsnit, det er jo fang, det handler om, og dem som Tesla er jo ikke mere fang, men dem som ligesom der bliver lagt flere og flere navne på. Ikke? Det er det, som driver det hele, og det er jo rigtigt nok, men de er så stedet endnu mere. Men faktisk er Danmark helt op på toppen, og det er jo ikke, så simpelthen, det er jo Novo. Nej, det er ikke Novo. Novo er faldet fra 444 minus der udbytte til 412. Det er Ørsted og Vestas, og så er det de der nichefirmaer, vi har, som er rykke med sammen med DSV.
Og så siger du, Svendsen, at vi skal til at passe på herhjemme med de danske
Jamen, jeg siger bare, at man skal være klar over, hvis du sidder og har sådan hvis du nu er en almindelig god dansk sofa-investor og siger, jeg har det her, og jeg beholder det, fordi skattevæsenet plukker mig. Hvis jeg sælger, og jeg har selv også den situation med nogle aktier, jeg sidder og tæller på knapper med, at vi skal jo kigge i mapper tilbage, jeg ved ikke, mange år, for at finde ud af, hvad vi overhovedet købte der til, og så sidder man og kigger, nu skal de ansætte en ny i det offentlige, fordi de får en formue udbetalt af mig i skat.
Så heller være til
det. Jamen, det er jo det. Men der vil bare sige, at man skal nogle gange lige også finde ud af, at hvis du kan risikere, at Jeg sidder hele tiden og kigger på, hvis markedet kan blive halveret, og skattevæsenet tager jo 43, ikke? Men nej, det er næsten det samme, men så skal du være klar over, så gør det det nok, fordi så er fjederen ved at være forspændt, ikke? Og det er sådan set det, du er op imod. Man skal ikke sætte råber stå på siden, men du skal være klar over, at når noget bliver så anspændt, og der er Danmark, vi er så privilegeret herhjemme, så du ikke drømmer om det. Og vi har verdens stærkeste, næst stærkeste valuta. Schweizer franken er stærkere end kronen, men så kommer kronen, og så kommer euroen. Ikke? Vi er jo bedre end euroen.
Og som Svendsen, I var inde på i sidste uge, i en meget spændende udsendelse omkring bobler og bobleteori med Vincent Hendricks, blandt andet fra Københavns Universitet. Han sagde jo altså også, at der kan godt være en boble på vej, men vi ved ikke, om der er det. Der er ingen af os, der ved, hvor stor den her ballon er.
Nej, men det er jo der, hvor jeg nu skal jo ikke... jeg synes, det var, han var faktisk... han sagde jo, at han ikke havde aktier, punkt 1, ikke? Og hvis man ikke har det, så kan man også bedre være akademisk i forhold til det. Hvis du har fingeren i boldejen, så må man sidde og sige, hvis vi vågner i morgen, og Tesla er faldet til en tredjedel, og alle er løbet ud, og alle sælger osv., så river det alt muligt andet med, også der, hvor jeg er over, ikke? Det er jo sådan en tsunami-virkning, sådan en bum ud, ikke? At så må man sige, jamen, så kan du jo godt kalde millionærklub eller millionærklub, men så er det jo altså millionærklub minus. Altså, så ryger der jo noget af det over bord. Og det, der må man jo ligesom være klar over, at det er prisen for at være med. Det er sådan der. Men han sagde faktisk, at han var bange.
Hvis du missede, hvad Vincent Hendricks sagde, så kan du gå ind og finde podcasten i vores arkiv. Det finder du enten på Facebook, kan du selvfølgelig også se, men så kan du gå ind på alle de gængse podcastplatformer og downloade altså det program, der blev sendt i torsdags. Nå, Svendsen, der er altså også nogle selskabsspecifikke nyheder ude her til morgen. Blandt andet skriver Shipping Watch, at Mærsk, det er ikke bekræftet, så vidt jeg kan forstå, pusler med en reorganisering, der skal effektiviseres, og der er besparelser på vej over hos Mærsk. Hvad siger du til det?
De er jo på vej til, at hvad kan man sige, skal udvide på land, ikke? Og det er jo så det, der nu hedder Damco, som er, hvad hedder det, landtransport, service og logistik og alt sådan nogle ting, tæt på kunden, ikke? Og så talte jeg også om SAF Marine, og det er jo et selskab, vi købte i, tror jeg, i 1999. South Africa, halvøjet der, det er største rederi i Afrika også, og så havde ruter fra Sydafrika til Europa primært, men at der skulle ske et eller andet der, og der må jeg så sidde og sige, at de har meget bekendt fået lov at køre forholdsvis meget selvstændigt i forhold til resten af bemøller, altså i forhold til Maersk Line, og det kunne jo godt tænkes, at de skal integreres. Jeg tror ikke, at de vil sælge dem, men det er klart, at Damco, altså den ekspansionsplan, de har for at købe op og udvide og blive sådan full scale, dør til dør, gå sig hele vejen, og ikke kun ud på havet og til og med containerterminalen i havnen, at hvis de skal hele vejen, så skal Damco jo graderes op på en eller anden måde i deres verden. Mm. Eller de skal finde ud af at samarbejde med nogen, eller hvad de kunne gøre. Fordi de har aldrig været gode, altså hvis man nu lige skal sige sandheden om det, de har jo aldrig været gode til småting. Altså, de er gode til at sejle, og de er gode. Og de penge, AP Møller har tjent, har været ude på havet sammen med olien, og det lå også ude på havet, men eller under havet. Men at de har aldrig været gode til sådan noget småtings. Altså, hvis man går med manchetknapper, er det svært at løbe rundt med en pakke under armen. Det er...
Sådan.
men det er jo det, de gerne vil. Og det lykkes jo. Altså, det helt store, jeg er jo en gammel stodder, men altså, på sin vis er forbilledet jo indirekte måske, eller ingen, der vil sige det højt, men det er jo, hvad DFDS lavede tilbage fra midten af 70'erne, det hed dør-til-dør-transport, at de købte jo også vognmænd, og ligesom, at man ikke bare afleverede containerne i Grimsby eller Harrods, eller hvor hold, hvor de var, men at de tog den hele vejen ud. Og det er sådan set lidt det, de vil prøve på at gøre, ikke? Men så bliver man jo også uvenner med DSV og de andre, der er speditører, fordi du æder dig jo ind. Det er jo deres aktivitet, de tager. Og det er jo det, man skal være klar over. Derfor er det jo også til at begynde med, at de altså været meget ulig mund med og vi og alt muligt, og ingen rigtig vidste, hvad de gjorde osv. Men på et tidspunkt, når du begynder at få greb om det og siger, nu kan vi. Hvis vi nu siger, nu kan de, eller de låter op med en anden, der kan. At så åbner man lidt en krig. Ikke? Ja. Og så er man nødt til at gå ind.
Så hold øje med nyheder fra Mærsk, der altså forventes at dryppe ind her i løbet af, hvad måske i dag, eller i løbet af de næste par dage. Det er i hvert fald, hvad Shipping Watch ser ud til at have snappet op indtil videre. I Novozymes, der er man også i gang med at ændre organisationen. Esther Bechet, hun vil sætte et nyt hold. Lars Svendsen, er det noget, der sætter sig i dagens kurs på Novozymes, hvis du har den?
Den er jo høj i forvejen.
Det er den jo.
Så ved jeg det ved jeg ikke engang. Ja, de er 1% til 73, men altså pointen er mest det, at som jeg forstår det, at der skal ligesom være to forskellige overdivisioner. Der er en, som er markedsorienteret, det er forbrugsvarer, og så er det, industrikunder. Så det er jo mere at gå mod kunder, men det er så det overordnede, ikke? Det er sådan lidt af vicedirektør-opdelingen, det her, ikke? Og så nedenunder dem skal der så være nogle nye, hvor de hedtil havde haft, det var det 5 forskellige afdelinger, ikke? Der egentlig har været mere oprindeligt produktspecifik, altså vaskemidler og bioetanol og landbrug og så videre. Men så det er mere det, og det er jo en klassiker, at hver gang, hvis en virksomhed skal ske noget, så går man inden for at være produktorienteret til at være kundeorienteret, eller for at være kundeorienteret til at være produktorienteret. Og her går man jo egentlig til at være kundeorienteret, i stedet for at være produktorienteret. Det er sådan set, hvis vi tager den helt store og simple ud fra Hansa-skolen, så er det det, hun gør. Og det kan jo også være godt nok, at hun sidder og siger, nu skal vi gøre det på en helt ny måde. Og så er det sådan her, men altså, det er jo lidt, man sidder og skriver dørskilte, og så er der nogen, der ryger ud, og nogen kommer ind. Og så har man jo en lejlighed til at lege i Jerusalem brænder, ikke? Altså, nogen skal ud, og nogen skal ind, og hey, der manglede lige min stol, du.
Præcis.
Du røg ud.
Der bliver lavet om på organisationen
i hvert fald. Jeg tror ikke, det bliver det store.
I dag der får vi også nye produkter præsenteret på GN's konference, Lars Svendsen. Det er sikkert også noget, der måske kan rykke ved en aktiekurs, hvad der sker derude.
Nå ja, det var det, hun er ude at tale om jo, damen derude. Hun er ude at tale om, kommer nogle fantastisk nye produkter.
Ja.
Hun er også en lidt sælgertype. Det er jo en ny dame, de har derude. Det er løvemoren, der er kommet ind her til GN og blev chef for
Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad hun hedder her i
Nej, jeg kan heller ikke huske det.
Men det kan vi jo hurtigt finde ud af.
Hun kommer fra Løvens kemiske fabrik. Og Og hun er, så vidt jeg forstår det, er hun sådan lidt ekspansiv type. Da hun sad ude hos Løven derude, der blev det jo købt op. Nu er de faktisk lige begyndt at sælge. Men
Gitte Åbo er navnet, så lige det med.
Og hun er den nye, topchef der.
Thank you, Google.
Men hun var jo ude og lufte allerede inden regnskabet, at nu vil der komme nogle fantastisk nye produkter, og det er de, men det er de bare ikke enige. Jeg ved ikke, om det er det samme, de kommer med, men Demant, altså Oticon, er jo også kommet med, og for ikke skal jeg løgn, så Sonova fra Schweiz, det er jo de tre store, eller ja, så er vi så ham den sidste, det er deres Sivantos, ikke? Men hvad hedder det, at de er også kommet med nye produkter, men jeg ved så ikke, om det er det samme, de rammer. Fordi det skulle være noget med lydfornemmelse og alt det der.
Lad os se, hvad dagen bringer Lars Svendsen, altså konference ud og se GN, hvor de præsenterer nye produkter. Ellers så er det jo altså også selvfølgelig endnu en dag, hvor vi kommer til at holde øje med de her tech-selskaber. Lars Svendsen, det kører jo helt vanvittigt stadigvæk over i USA. Apple, det første selskab nogensinde, som ramte en markedsværdi på $2,000 milliarder. De splittede jo altså også i går, ligesom Tesla gjorde. Aktien den steg 3%, så det var sådan lidt mere moderat end Tesla-aktien, der jo altså var oppe en 12-13%. De har også været ude at sige, at de er godt i gang med at producere 75 nye 5G iPhones, som lanceres til oktober. Der kommer nye Apple Watches, der kommer en iPad og en ny udgave af deres HomePad. En mindre udgave af deres HomePad. Så der er altså masser af nyt også for Apple. Og så var der Zoom, så var ude med regnskab. Omsætningen er steget 365%. Lars Svendsen, det er jo helt vanvittigt, men det er jo altså også et selskab, som mange måske har begyndt at benytte. Ja, det er ikke så stort, men trods alt, det kører jo altså vanvittigt stærkt her i disse coronatider, hvor vi alle sammen skal have konferencer over nettet. Så det er gået rigtig godt for Zoom, og aktien den steg altså 23% i eftermarkedet. Og Svendsen,
tillykke.
Jeg fisker, du var på den. For der er masser af teknikere derude, I kan selv gå ud og google det. Også en ny IPO, Wish, som er sådan en tilbuds online handelsplatform. De er altså også ude og sige, at de regner med at komme ud med en IPO her de næste par måneder. Så Lars Svendsen, Bank of America, de var ude med en rapport i sidste uge, det var torsdag, den landede, hvor de altså slog fast, at de amerikanske tech-aktier, de er blevet mere værd end hele det europæiske aktiemarked. Ja. altså Europa, ja, som med UK og Schweiz. Det er jo helt vanvittigt.
Jamen, det er det også, hvis jeg så en dag på Morgan Stanley's indeks for verden, der stod USA på 60% vægt nu. USA's erhvervsliv er jo, de har de der selskaber, men meget andet har de jo sådan set heller ikke. Så er de noget fly- og krigsindustri, men altså, hvad hedder det, og underholdning. Men det er lidt, det er en Wall Street fornøjelse, tror jeg. Jeg hopper ikke på den, og det mærkværdige alt det der er jo, at altså, når de sidder og larmer op om alt det der, at IT er jo noget, hvor indtrængningsbarrieren jo i virkeligheden er lav. Nu havde du et helt andet foredrag i går, fordi det var handlet om chips, hvor Springborg sagde, at der var stort set kun to tilbage, der kunne lave de mest avancerede chips. Ikke? Mm-hmm. Men at bruge de chips i nogle forskellige ting, at det er jo ikke patentbeskyttet i ret høj grad. Og de har jo også været, der findes jo, det kan godt være, at lytteren ikke ved det, men der findes jo en patentpool-ordning, hvor man, fordi selskaberne selv ved det jo godt, og de kan så spænde ben for hinanden, og så er der nogen, der ikke er med. Samsung var for eksempel ikke med. Og det blev jo klappet af amerikanerne flere gange. Men ellers så har de andre jo en bytteordning, sådan som de sidder og siger, hvis ikke vi får lov til at bruge det her, det er jo ikke noget, at det her patent bliver frigivet måske om 18 år. Det er 20 års patent, ikke? Og der er måske gået 2 år, før du sagde, det her kan vi finde ud af at lave, det bliver til det, og bla bla, så bliver det ikke helt færdigt, det bliver godkendt sådan noget. Men de bytter, og det gør de, for ellers så kan man ikke bruge det. Og derfor er det, at også at, hvad du kalder det for, at udrulningen af nye ting i IT er meget hurtigere, end den er i bioindustrien, ikke? Mm. Hvor der er endnu højere en reel barriere. Men alt det der gør, at du kan rulle hurtigt igennem, hvis du er med i de der pools, fordi der er altid et eller andet, du mangler. Og der er det, at nogen bliver siddet fra, og også kineserne bliver jo holdt væk på den måde i vid udstrækning. Og så må de finde noget, der ligner det, og alt det der, og prøve på ikke at få en patentsag. Men alt det, der ruller igennem, pointen er bare alt det der, at du tror, at de der selskaber, der sidder på det der marked, at de sidder der også om 20 år, så er Google en virksomhed, som er helt fantastisk osv. Det kan være, at det ikke
eksisterer. Ja, Svendsen, jeg ved godt, at du på ikke nogen måde er tech-fan, men jeg bemærkede også, at Morten Springborg i går jo til sidst i udsendelsen, en interessant udsendelse, hvis man er interesseret i chips og den slags, så kunne man måske gå ind og lytte til den, som også ligger i vores podcastarkiv. Han gik ind og sagde, at hvis man ligesom forventer, at verden bliver ved med at være, som den er, så er det nok kørt alt for stærkt med de tech-selskaber. Men hvis man ligesom tror på, at vi står kun har taget de første skridt ud i en gigantisk teknologisk udvikling, så er det jo en helt anden verden, vi kigger frem mod.
Ja, jeg sad faktisk derhjemme, nu er jeg ikke med, så ville jeg have sagt følgende historie, det var, i 2. verdenskrig, hvem vandt 2. verdenskrig, der gjorde USA? Tyskerne havde et maskingevær, der skød dobbelt så stærkt, som amerikanerne overhovedet nåede at få bygget et maskingevær, der kunne. Mm. Men det var amerikanerne, der vandt krigen, fordi de kunne producere 10 gange så meget, som tyskerne kunne, eller 5 gange i hvert fald. Ikke? Og derfor kørte de igennem, og så er det jo også russerne, der hjælper. Ikke? Men pointen er, at det er jo ikke altid den, der har det ypperste, der vinder. Og det er jo en helt absurd, morsom historie, og hvis vi nu evaluerer ligesom den her historie i går, at du sidder og laver en superchip, der skal sidde i en Apple-telefon, du har nede i din lomme, som har en computerkraft, som er det dobbelte af en Commodore 64. Det eneste, der er i den, er, at den ikke fylder ret meget. Det er behagelighed, bekvemmelighed at løbe rundt med den. Du kunne have en iPad, der er så stor, som har meget, meget, meget bedre. Det eneste, det handler om, det er at stoppe det ned, så det kan ligge nede i din lomme, og så kan du løbe rundt og være smart, når du er sammen med damerne. Ikke? Nå, men det der er. Det er jo ikke det, der har bragt verden fremad. Derfor er det også, han sidder og siger,
tænker
at det
er en længere diskussion,
jamen, det
som
er det, men det er tankevækkende.
Vi kan tage
det, en men det er tankevækkende, at det, som det handler om, er, at du har kunnet lave verden mobil, og du har fået sådan en lille dims, som kan finde ud af at parkere din bil, og fortælle, hvad er temperaturen udenfor. Men reelt er det jo ikke der, at det er jo ikke det, der bringer verden fremad.
Det er jo
de store,
i hvert fald en overbevisning, man kan have, og den har du, Lars Svendsen, og den er vi glade for. Det er dejligt. Du er altid velkommen til at komme og debattere med os her i studiet.
Det er
millionærklubben, du lytter til her på Euroinvest. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, jeg har Lars Svendsen. Hvis du skulle være i tvivl, så har han altså med her i studiet. Tom Bundgaard er her også, og ham skal vi have i tale nu. Du kan selvfølgelig blande dig, hvis du har kommentar, så er du velkommen til at skrive ind til mig, og jeg skal starte med at beklage, at jeg sagde det også også i går, og jeg fik ikke et eneste spørgsmål ind. Der var altså et eller andet galt med vores system. Jeg skal nok prøve at holde øje og lige bringe nogle flere spørgsmål i spil her i slutningen af udsendelsen. Men lige nu, der skal det altså handle om makro og det store verdensoverblik, og det skal du hjælpe os med, Tom Bundgaard. Men hvis du bare lige lader mig nævne nummeret, det glemte jeg lige. SMS'en hen til 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din sms, så kommer nemlig direkte her ind til mig.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Handle nordiske aktier til markedets laveste minimumskotage og ned til 0,035% per handel. Kun hos Saxo Bank. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration på saxobank.dk.
Bundgaard, så er vi klar til dig, og vi skal kigge lidt på det store makrobillede. Vi er helt oppe på de høje navler i dag, og det er vi blandt andet, fordi da du var med os i april, så var du god til at lægge sådan en, en fortælling og give os den om, hvordan og hvorledes at du så, hvilke økonomier, hvordan de kommer til at udvikle sig i løbet af 2020. Ja. Vi talte bogstavleg dengang, og der var meget snak om, da vi stod midt i den her coronakrise på det højeste, om vi ville få et U, et V, et W eller måske et L i de globale økonomier. Tom Bundgaard, hvordan ser situationen ud nu, og hvad for nogle bogstaver har vi i spil?
Jamen, vi har stadigvæk det bogstav liggende på bordet, som vi havde der tilbage i foråret, det der W, som så det er det, vi har liggende.
Og det vil altså sige, at den udvikling i økonomien, som vi har set indtil nu, som har været, hvad man nogen vil kalde et enkelt V, altså det har kørt hurtigt ned og relativt hurtigt op igen, der siger du altså, at vi får en gentagelse.
Ja, men man skal jo tage et skridt i gangen. Vi satte det op i tre faser. Ikke? Så første fase, det var jo en nedtur, der skulle munde ud i en recession, og den skulle bunde i sommeren 2020. Den fase er slut, heldigvis. Bum. Det er dejligt at sige, fase 1, bum, væk.
Ja.
Så nu skal vi videre til fase 2. Og fase 2 er så en stigning, og det er den, vi har sagt, der skulle starte for sommeren. Og den er også blevet bekræftet nu. Og det er super godt. Der er forskel på at forecaste noget, som er probability, og så på at få en bekræftet, og den er bekræftet nu. Så vi har en stigning nu, og det var det, vi sagde, fase 2 er en stigning ind i 21.
Og til dem, som måske ikke lige kender dig så godt, Tom Bundgaard, så skal jeg måske også lige nævne, at det er jo altså teknisk analyse, du gør brug af. Det er kurver, som du kigger på, og hvordan og hvorledes de udvikler sig. Du er også ind over fundamentalerne. Du trækker meget på selvfølgelig en masse nøgletal derude, men sådan overordnet set, så er det kurver, der gør, at du...
Nej, faktisk ikke. Det er altid fundamentalerne. Vi har sådan en pyramide, og basen af pyramiden, det er fundamentalerne. Så vi sidder og laver en masse arbejde på alle fundamentalerne, og det er basen. Så oven på det, så lægger vi den tekniske analyse, som er kurve, og så oven på det, toppen af pyramiden, det er så makroøkonomien. Og det er de tre ting, vi prøver at passe sammen, og der er ikke en af dem, der får lov til at vinde mere end de andre.
Okay, jamen, så blev jeg også lidt klogere her, og lærte dig lidt bedre kende, Tommy. Det her W, som vi jo altså skal ud i på en eller anden måde. Du siger, at vi er ligesom i toppen af enkeltvede. Hvor langt er der til, vi ligesom skal se den der nedtur igen?
Det bliver først en gang i 21, så det er jo fase 3, at vi måske får den. Og den er jo ikke, hvis vi siger, at fase 1 er overstået, fase 2 er bekræftet, vi er startet på en stigning. Fase 3 kommer først en gang i sommeren eller et der omkring i 21. Og der er lang tid til, og det er slet ikke bekræftet endnu, at den kommer ned. Så man skal ligesom tage forskel på noget, der er bekræftet, og noget, der ikke er bekræftet. Men det ser sådan ud med modellerne.
Og når du siger, at vi er i gang med en stigning, altså det er måske også, fordi jeg fokuserer meget på selve aktiemarkedet, som jeg altså i den grad ligesom er kommet tilbage, og sådan helt op i det der, i toppen af det der V igen. Så du kigger altså på økonomierne, og der er vi ligesom kun kommet nogle af skridtene derudad.
Ja, der er vi kommet nogle af skridtene derudad. Mm. Måske kunne det være sjovt, jeg har lige kæmpet lidt med den her recession, vi lige kørte ned i bunden. Vi sagde, at den skulle stoppe i sommeren 2020, og det er den så gjort. Jeg har kæmpet lidt med at forklare, hvordan vi kunne forudse den, og det havde du også spørgsmål til sidst. Og jeg tænkte, der er en lille analogi, jeg kan bruge til at hjælpe. Fordi jeg havde en onkel, der spurgte mig her, hvordan kunne du egentlig, han har hørt på, at jeg har sagt det med recessionen i et år, ikke? Altså, hvordan kunne du egentlig forudse den? Og det er ikke et spørgsmål om forudse som sådan. Han sagde, kunne du forudse coronaen? Jeg sagde, nej, jeg har ingen anelse om sygdommen, og jeg ved heller ikke, om den rammer os igen. Men min analogi er, at jeg er en italiensk sikkerhedsvagt på et skisportsted i Italien. Og jeg skal sørge for, at der ikke er nogen gæster, der kører ud på slalom, lige der, hvor der er lavinerisiko. Så jeg kigger ikke på den udløsende faktor. Så jeg siger bare, jeg kan se nu, at område nummer 3, det er, der er vi nødt til at spærre af, fordi der er lavinerisiko, det vil sige risiko for recession. Det han så siger, det var, jamen der kom så en lavine, og vi er glade for, at vi ikke tog ud på ski der. Men hvordan kan det være, at du kunne forudsige sige det? Fordi, jamen det kan jeg ikke, fordi jeg kan kun se på baggrunden. Jeg kan ikke se den udløsende faktor. Den udløsende faktor kan være en jæger, der er ude at skyde. Det kan være en snescooter, der kører rundt. Det kan jeg ikke forudsige. Men jeg kan sige, at en lavine, en meter sne, det kan vi klare. Over en meter, det er et problem. Og i nat er der faldet sne, så vi nu er oppe på 2,2 meter. Det er altså meget, meget høj snemængde. Og vi kan se, at vinden er slået om i nord, og vi kan se, at nu skifter temperaturen. Alt det der, det gør bare, at nu kan jeg se, at nu er omstændighederne til stede for det. Om det så lige er en pistolkugle, eller om det er en helikopter, der flyver forbi, det kan jeg ikke sige, men jeg kan bare se, at det kommer.
Ja, gør de det? Altså, ja. Er man sikker på det? Lavinen kommer vel heller ikke nødvendigvis altid, så sikker kan man jo ikke være på det.
Nej, og der kan man sige, forskellen, du har fuldstændig ret. Hvis jeg var sikkerhedschef i skisportsstedet, så ville jeg sige, hvis risikoen er 80%, så vil jeg lukke ned. Den eneste forskel er, at jeg tør ikke sige noget om recessioner, før jeg er op på 95% eller sådan noget, fordi ellers så stiller man sig op og siger, at ulven kommer, og det duer ikke. Så jeg venter altid, indtil jeg er helt sikker.
Så lad os lige prøve, hvad den der italienske sikkerhedsvagt, han mener om snehøjde og alle mulige andre forhold ude i terrænet lige nu. Altså, hvad er det sådan helt konkret i nøgletallene, der rører sig, Tom Bundgaard?
Det vi skal kigge på nu, det er fase 2. Nu begynder det at stige, og det er dejligt. Et lettelsens suk, det er rigtig godt. BNP er jo faldet i Q2, og jeg forecaster, at den skal stige ind i 21. Og så kan man sige, hvordan kan du forecaste det? Fordi BNP, det sidste tal, er jo rigtig, rigtig dybt.
Altså er det globalt BNP, vi taler?
Ja, og du kan også tage det europæiske. Vi kigger på dem alle sammen. Men for eksempel Europa har været nede i -15% cirka. Og det er jo tre gange så dybt som i finanskrisen. Der var den kun -5. Nu er det -15, så det er altså tre gange så dybt. Men grunden til, at vi kan sige, at det kommer opad, det er, at de tal, vi kigger på, vi kigger blandt på verdenshandlen, import og eksport, den er stedet, vi er sådan halvvejs tilbage igen. En anden ting, vi kigger på, det er stigning i forbrug, altså consumer spending. Det er på vej opad igen. Vi kan se, at oliepriserne er på vej op. Vi kan se, at olieefterspørgselen er på vej op. Og alle de her ting lagt sammen gør, at det kan kun påvirke BNP i opadgående retning. Så det er stigende. Selvom du ikke kan se BNP før om et par måneder, så er den stigende.
Og så sker der jo nogle gange det, Tom Bundgaard, og man lige pludselig får et makronøgletal ind, som falder sådan fuldstændig ud af sengen. Det er ikke så lang tid siden, vi fik havde makrotal ud omkring de amerikanske forbrugere, og de ser altså ikke ud til at være sådan helt i top, i hvert fald en enkelt gang, en enkelt måling. Hvad gør du? Hvordan indregner du det? Eller
du tænker sentiment. Jeg kigger aldrig på sentiment, fordi det, hvad folk de tænker, det er en ting. Jeg kigger på, hvad folk rent faktisk gør. Hvordan bruger de deres spending, altså hvordan bruger de deres penge? Og der kan man se, at både i Europa og USA, der er spending det sted siden her i foråret. Og når de bruger flere penge, så påvirker det økonomien. Så vi er i en bekræftet start på en stigning. Så når jeg nu siger, det er bekræftet, så er spørgsmålet, hvor langt går det op? Det er mere usikkert. Der er der ingen, der kan sige.
Bruger du så PMI, altså Purchasing Managers Index? Er det noget, du bruger? Det er jo også en slags... Men det er jo selvfølgelig, hvad de gør, men ikke, hvad de mener. Men
ja.
Brug dem.
Jeg bruger også
dem
PMI.
Dem tager du godt
bruge. Ja. At PMI er et fantastisk tal.
Men altså sådan noget med Gallup, der går rundt og spørger, har du tænkt dig at købe en ny frakke i vinter? Og så siger frosen, nej, det vil jeg ikke. Det er sådan noget gøjt, det gider du ikke.
Nej. Altså, hvad folk de tænker og tror, og sådan noget, du spørger folk og sådan noget. Det, jeg vil se på de konkrete handlinger, og det er det, der fører til... Og PMI for eksempel, det er konkrete handlinger, altså du kan virkelig se,
og
det er et rigtig godt tal. Og jeg kigger på bilsalget, jeg kigger på consumer spending, jeg kigger på verdenshandlen, jeg kigger på olieefterspørgsel, jeg kigger på alle de der ting, og de er alle sammen steget sådan mere eller mindre halvvejs tilbage til, altså fra bunden af. Ja. Og det er øget aktivitet, og det vil...
Må jeg godt spørge så? Fordi du kender alt det i hovedet. Det tal, jeg har kunnet læse mig til, er olie, som jeg er jo sådan en rigtig god parameter at måle på, at det gik fra omkring 102 millioner tønder i døgnet ned til par 80 eller sådan noget. Og nogen siger, at det nu allerede tilbage på 92 er millioner tønder i døgnet. Er det rigtigt?
Ja.
Altså, det er halvvejs tilbage opad.
Fuldstændig rigtigt. Altså, den lå på de der 102 millioner ja, ja. Om dagen, og så faldt den til 79, som er uhørt lavt. Ja, ja, ja. Og fra 79, så er vi nu op på de der cirka 94.
Som, 94? No, ja, okay.
Sådan cirka. Og den er forecastet til at stige til 97.
Men, Hvornår?
Altså til december.
Okay.
Det er IA's forecast. Men man kan sige, 94, vi er i hvert fald mere end halvvejs tilbage. Mm, og det er, ja, ja. Det er jo et udtryk for efterspørgsel, og det er jo godt.
Lars Svendsen, når jeg lytter til Tom Bundgaard, så får jeg fornemmelsen af, at lige nu, lige her, hvor vi står, corona til trods af alt, hvad der ellers foregår ude i verden af uro og ufred, så går det sådan set meget godt med økonomierne. Vi er glade, og der er sol fremover, men ikke desto mindre, så har vi vel også et aktiemarked, som kører lidt sit eget liv. Kan du overhovedet bruge ligesom, de her økonomiske tankegange til noget, når du sådan konkret skal ned og fange aktier?
Ja, det kan jeg jo godt, og jeg prøver jo også selv, nu har du så dine modeller og indikationer og prøvet på at væve det sammen til en eller anden konklusion. Ikke? Det gør jeg jo også, jeg sidder ikke så systematisk, som I gør, og altså, der er forskellige niveauer på, hvor meget man gør. Altså, jeg er lidt mere, jeg hiver lidt mere ud af luften, ikke? Men, og så skal man altid passe på, ikke, at det er det, man selv mener, at man siger. Men jo, det kan jeg jo, fordi det, altså, men der, hvor balladen er nu, det er jo, synes jeg, at når økonomien er gået så meget ned, som den er, det har jo været virkelig en katastrofeopbremsning, så må man jo huske sammenhæng i det, fordi en ting var, at økonomien var afdæmpet vækst, hvis vi gik tilbage i slutningen af sidste år. Ikke? Det kørte jo meget sløvt, ikke? Og faktisk var vi nærmest på vej til, at det skulle begynde at køre opad igen, efter min mening, ud fra konjunkturcykler. Nu skal det begynde at blive lidt mere liv i det igen, og elbilerne fra Tyskland, som ingen har tid til at vente på, de begynder at komme nu, ikke? Og det gør de også. Men så kom corona. Men problemet med corona er jo, at det jo sådan set først og fremmest, det forstår jeg nu, er, at man politisk lukkede ned, og på den måde dræbte man jo byerhvervene, og man gjorde folk skrækslagende, ikke? Og du lavede uorden i en masse ting. Og det vil sige, at det er jo ligesom at slå en klap for munden, så kan du ikke trække vejret ligegyldigt, om du godt kan trække dit vejr. Men hvis du holder den bundet der og får et eller andet på, så du ikke kan, jamen så dør du. Og det er jo det, der er problemet, og derfor er det også, at når man så giver slip igen, så rebounder det selvfølgelig forholdsvis kraftigt, fordi vi har været i en ekstrem situation. Så rebounder det noget, men der er en voldsom masse del af det her, som er afgået ved døden, som aldrig kommer op igen. Og det er den balance, du skal finde. Og hvis så aktiemarkedet ligesom lidt skider højt på det hele, ikke? I hvert fald for en del af det, jamen så får du et problem mellem, hvor er hele verden, og hvor er det andet henad. Ikke? Og Tom, det bliver altså ikke Google, der kommer til at redde verden ud af det her. Det gør det ikke.
Vi får se. Tom Bundgaard, hvis nu jeg vender det spørgsmål om og stiller til dig, altså kigger du også på aktieindeksen og ser, hvor meget de ligesom kører, hvad vil jeg lige sige, for sig selv, eller om de hænger direkte sammen med økonomierne? Hvad ser du der på aktieindeksen?
Jamen, aktieindeksen er meget, meget vigtig. Jeg kigger på dem, som det er en del af leading indicators, altså som er leder økonomien, og det siger Lav jo også, at den er jo 6 måneder før økonomien, ikke? Så aktiemarkedet er meget, meget vigtigt.
Så en ting er, hvis du synes, at det går godt lige nu, og vi ikke er nået til det der anden nedtur i det der W, som vi skal have gang i, men hvad skal vi i forhold til aktieindeksene? Har du nogen mening om det?
Det må jeg ikke udtale mig om, for vi kigger ikke på aktier, så det kan jeg ikke. Men jeg kan godt lide det, du siger, Lav, med at punkt 1, makroøkonomien er så kompleks, og det er et kæmpestort område. Det er meget, meget. Det er punkt 1. Punkt 2. Der er ingen, der har svaret. Der er ingen, der objektivt har svaret. Det har jeg heller ikke. Men man kan lave nogle modeller, som sådan kan give et fingerpege om det. Og det vi kan se, det er, at nu er det bekræftet. Nu er det ikke et forecast længere. Det er bekræftet, at økonomien er på vej op igen. Men som du siger, det er helt naturligt, når vi har været nede i minus 15, som jeg aldrig set før. Der er ingen af os, der oplevede de der minus 5% BNP i finanskrisen, det var meget, meget dybt. Nu er vi nede i minus 15, så det er helt naturligt, vi skal op igen. Spørgsmålet er, hvor lang tid kan den her stigning vare, og det er der, problemet ligger. Det er der ingen, der kan sige. Mine modeller siger, at vi kommer måske op til i nærheden af 0%. Det er jo ikke. Det er jo en voldsom forbedring. Fra minus, hvis du står ude med en t-shirt i minus 15 graders kulde, så fryser du. Hvis du så får en voldsom forbedring til minus 0 eller minus 2, det er jo en voldsom forbedring, men det er stadigvæk virkelig koldt.
Der er mange analogier til det her skidt, ja. I dag. Det er fint, som Mungård. Men ved du hvad, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at du har jo en masse kunder, som du rådgiver omkring de her ting, og de henvender sig lige præcis til dig, fordi de vil gerne vide, hvordan de skal agere, hvornår skal de købe visse råvarer, eller hvad det nu er, de skal have gang i i deres virksomhed. Så du er nødt til ligesom at give dem en eller anden indikation af, tænkte jeg.
Fuldstændig.
Altså, du kan jo ikke bare lukke hele den der skiløjpe af hele vinteren og sige, I må simpelthen ikke køre ned af piste 6.
Jo, det er jo det gode ved, fordi vi har jo med indkøbere at gøre, store virksomheder, der køber ind. Så for mig var det nemt i efteråret sidste år at sige, nu lukker vi skiløjpen af. I må ikke låse nogen priser overhovedet, fordi priserne de skal nedad. Mm. Og så var der jo så nogen som SAS og Norwegian, som gik op og låste en hel masse oliepriser. Det er så ikke vores kunder, men de låste deres oliepriser, og det kan man se i regnskabet. Og så falder prisen, og så har de tab på det. Vi har bare, for som indkøber, så er det nemt at låse løjpen af og sige, nu låser vi ingen priser. Nu lader vi de her priser falde ind til foråret. Der hvor vi så, her så i maj måned, så har vi sagt, nu er vi nået bunden, nu skal I til at låse igen, fordi nu skal priserne opad. Og det er jo den her rebound, der kommer. Og priserne er jo stedet, så for eksempel kobber, olie er stedet 50%, ikke? Så fra 30 til 45, og kobber er stedet de der 37%. Og det er en del af den der rebound. Så der har man kunnet låse ned på bunden. Så vi har sagt, at den her rebound i makroøkonomien, det gør, at alle de fleste råvarepriser, de skal opad. De fleste.
Så vi befinder os altså, hvis man skal lytte til dig, i en bund lige nu på råvarerne, Tom Bundgaard. Nu har du altså allerede lige bragt olie i spil.
Ja.
Hvor langt skal vi op?
Altså min tanke, og det er jo der, hvor modellerne ikke, det er ikke noget, der bekræfter, men vores modeller antyder en idé om, at vi skal op ind til 21 og ud fra BNP-mæssigt synspunkt, så skal vi måske, og det er stort måske, men vi skal måske op til 0% vækst. Det er jo ikke. Jeg tror, det er godt, at hvis vi tager tilbage til finanskrisen, da den var på sin dybeste, hvor lang tid gik der, inden vi var op på 0%, som jo ikke er prangende, men der gik cirka 3 kvartaler. Og hvis vi siger, at sommeren her, det er den dybeste nu, ikke? Så 3 kvartaler, så er vi henne i Q2 næste år, og så er vi op på de her 0%.
Men hvad med olieprisen? Det var egentlig...
Nå, olieprisen, ja. Den stigning, den vil jo så få efterspørgselen til olie til at stige, og dermed priserne, og derfor vil de også stige ind til foråret. Mm. Og de følger egentlig makroøkonomien.
Og du plejer altså at have et eller andet bånd, Tom Bundgaard, hvor du sådan siger, den kan komme op til et eller andet x antal, jeg ved ikke, 70 eller sådan noget, har nogle gange været et eller andet toppunkt. Hvor er vi henne? Jamen,
vores tanke var, at fra bunden dernede 30, der skal prisen stige ind til foråret næste år, og den skal op. Den skal i hvert fald over 50, nu er vi så allerede på 45, men i stedet mellem 50 og 72, som er et relativt bredt bånd. Normalt kører vi ikke med så bredt bånd, men på grund af usikkerheden, så har vi gjort den her gang. Den færre pris ligger omkring 65-70. Så vores tanke er, at den skal derop. Men nu har vi fået en god del af stigningen allerede nu. Og det har vi fået på alle råvarerne. De er steget rigtig meget. Og de kommer væk fra deres smertepunkt og kommer op på et godt niveau, hvor de så kan tage sig en lille pause her i efteråret. Og der er sådan noget Q4, der skal være en lille pause. Og så kan det så begynde at stige igen.
Svendsen, jeg ved, at du begynder at kigge lidt på de der olieselskaber, og måske er interesseret i at købe op der. Hvad holder du øje med?
Jamen, jeg går nemlig lurer lidt på noget, og så også glæder mig til at få især at høre om det med olien i dag. Fordi jeg har vældig lyst til at købe både BP og Exxon, og der må sige, BP er jo, jeg tror, jeg vil købe den i USA. Det koster vist $23 eller sådan noget. Men han har jo også ret stor downstream, altså raffinaderier og tankstationer og alt sådan noget, og jo også meget naturgas. Det har jeg vældig lyst til, fordi de er faktisk smadret, og de har jo nu sagt, at de ikke kan betale så meget udbytte mere. De har sagt, at de har nedskrevet en hel masse af deres tilkøbte felter og alt sådan noget. De har øget også en hel masse over Rusland stadigvæk, hvor de steger lidt med, for russerne er jo ikke den bedste samarbejdspartner her, men det er der ikke noget at gøre ved. Og så Exxon også. Så jo, jeg kigger på de der gamle, men jeg kigger altså på de store. Jeg tager ikke et eller andet, der er også Occidental og altså nogle, der er mere downstream, kun har olie i jorden, ikke? Eller gas. Så det kigger jeg meget på. Men der hvor balladepunktet for mig er jo, det er, at hvis vi skal igennem det med dobbeltveden, ikke? Altså økonomien er ved at være kommet, sådan olieforbruget er, som du siger, nogenlunde kommet på vej mod tilbage. Og der er det jo så OPEC og russerne, der må give sig. Olieselskaberne, de producerer næsten lige så meget, de kan, ikke? Fordi de kan stadigvæk godt betale sig. Men balladen er jo, hvis vi kommer ind i en ny setback for økonomien, ikke? For eksempel, hvis aktiemarkedet får sig et ordentligt år sinkadusen, ikke? At så risikerer man jo også, at oliemarkedet bliver ramt som en sidevinkel. Det er jo egentlig det, jeg prøver sådan lidt også at tænke i risici, ikke? Og laviner og kalde, hvad du vil.
Ja.
Men det er jo det er den risiko, der er. For ellers så mener jeg faktisk, at sådan noget som BP og Exxon er værd at købe, og i hvert fald er værd at købe nu, og så måske holde 3-4-5 år, men hvad hedder det? Altså, der er den risiko, at hvis økonomien går i udo en gang til,
ja.
Så kan man jo ligesom blive ramt af med
og
en klap hammer
bare bagfra. Og det er der ingen af os, der ved, om den gør Tom Bundgaard, og det er jo en, ja. Altså, der er jo simpelthen kæmpe store risici derude. Ja. Der er stadigvæk masser af sygdom, der er masser af corona rundt omkring i hele verden, og det ser ikke ud som om, det sådan lige vender på den korte bane i hvert fald. Hvordan indberegner du den slags kæmpe usikkerheder?
Det kan man ikke. Altså det med corona kan ikke. For eksempel, vores positive scenarie er, at BNP vil stige ind til altså sommeren næste år måske. Men det er lidt usikkert på, hvor langt. Den stigning kommer jo ikke, hvis vi pludselig bliver ramt igen af corona her i vinter. Så det kan man bare sige, det er en risiko, men vi kan ikke kvantificere den.
Men jeg kan huske sidste gang, du var med os, der sagde du, at vi var på et sted, hvor der var meget mere rum til aktiefald, og det var jo altså der i foråret, og det kom jo sådan set også til Tom Bundgaard, men hvad er der rum til nu? Er der meget mere rum til aktiestigninger? Fordi nu er aktierne jo faktisk kørt temmelig meget.
Ja, og igen, jeg må ikke sige noget om aktier, men jeg vil dog sige, hvis vi følger jeres logik, hvis jeg siger, at makroøkonomien skal sådan stige, men det er jo ikke, vi snakker ikke plus BNP, vi snakker op mod 0%, som jo ikke er prangende.
En genopretning.
Ja. Altså, hvis vi skal sådan have lidt køl på den igen, og vi topper i foråret, sommeren, til næste år, det er makroøkonomien. Men som Lav siger, det aktiemarked er jo leading, og hvis den bevæger sig 6 måneder før, så kan den jo godt top 6 måneder før det tidspunkt, jeg nævnte. Så det vil
altså
så,
i starten af 2021?
Eller slutningen af 19... slutningen af 2020, ikke? Altså.
Det jeg sådan set frygter, det er så et scenarie, men det er faktisk, at aktiemarkedet har klaret det alt for godt, og i særdeleshed, fordi man har koncentreret poweren omkring alt det her fang. Og det betyder at man risikerer, at hvis det så punkterer, i det øjeblik, det punkterer, så ved alle, at der kun er én vej, det er ned. Og så skal du løbe din vej. Og det er derfor, jeg har sagt, at det værste, det er faktisk næsten det værste, der kan ske, det er det, der udfordrer sig med fang. Og det er ikke, fordi jeg ikke har tjent på det, det må de gerne, men de tager bare røven på hinanden. Og alle dem, der er så kommet ind sidst, ligesom dem, der købte bitcoin til 20.000 og måtte aflede dem til 5.000, jamen, de kan jo så takke alle dem, der fortalte, at det var en guldgruppe, for at de hoppede med på limpinden. Ikke? Men det er derfor, jeg sidder og siger, at det her er ultimativ worst case. Det er det, det kan blive, fordi du risikerer, at aktiemarkedet, fordi vi fokuserer på det hotteste, det er jo hotspots, det her jo, ikke? At man sidder og siger, så får du virkelig, at aktiemarkedet på Nasdaq har været Y. Det er gået op sådan her. Det er blevet Y, og den der er gået højere op på højre benet nu, ikke? 20% end sidst, hvor vi kom op fra.
Ja.
Så bliver det et L. Og så bliver det ikke et W. Hvis det bliver et W, så vil verden jo fungere nogenlunde luft. Men i og med, at vi overanstrenger os opad, og pumper penge ind der, risikerer vi den vej. Og så kan man risikere, at der kommer til at ske det modsatte, at aktiemarkedet falder. Det er jo så, eller det der fang, det river det mere brede marked ned, ikke? Og så sidder alle sammen og siger, her nu er vi i 1929 igen, og alle bliver bange, og leading indicators og alt muligt. Og så lad mig sige, at aktiemarkedet kan komme til en nedtur på aktiemarkedet, som, hvis den er voldsom, kan jo komme til at køre økonomien i stå.
Mm.
Så bliver alle bange igen.
Ja, altså, men der er masser af usikkerhedspunkter derude, Tom Bunker.
Men tanken er jo netop, at hvis vores modeller antyder en mulighed for, at når vi så er steget ind i 2021, og så er der antyder der en mulighed for en ny, altså ben nedad, altså i dobbeltved, så skal aktierne jo også, hvis det sker, så skal aktierne jo også begynde at falde før det, fordi det er en leading indicator. Så det er en kæmpe risiko, og det er fuldstændig rigtigt.
Præcis, der er masser af risici
derude. Men løsningen, ved du hvad det er? Det er jo, at politikerne erkender, at det var dem, der ødelagde det.
Ja, Svendsen, og, den vil vi ikke i dag. Vi har simpelthen masser, vi skal nå, Svendsen, så du må lige lade den ligge til en anden dag,
og vi har hørt den sang en gang. Så stopper vi det, og så opfører vi, som vi altid gjorde, og så kører det ind.
Svendsen, Vi tager den lige en anden dag. Fordi jeg skal nå så meget med dig, Tom Bundgaard. Du er kun i dag, Lars Svendsen, har vi heldigvis glæde af mange andre dage. Vi skal omkring nogle af de her råvarer, som jeg altså også... jeg ved ikke, hvor meget I kigger på, men sådan nogle som metallerne, guld og sølv, og vi har været lidt inde på også på kår, og hvad med platin og palladium, og alt det hele den der bunke af interessante steder at kigge på. Hvordan ser I på det?
Altså, vi kigger jo på alle metallerne, lige bortset fra guld og sølv. Dem kigger vi jo ikke på. Det er ikke sådan industrimetaller på samme måde. Mm. Men vi kigger på alle metallerne, og vi har sagt til alle sammen, alle inden for vores branche, I skal købe metaller, fordi det skal stige. Og det er jo en basis i, at makroøkonomien stiger lidt, så skal metallerne også stige. Og metallerne var helt nede i hullet, havde virkelig dårlige indtjeninger, altså det hele var dårligt, og derfor skal der være et rebound. Og det rebound er kommet for de fleste af metallerne, og sådan noget som kobber er stedet 37%. Så nu er vi oppe, hvor det sådan er tåleligt igen. Så det er ikke sådan, det skal eksplodere herfra, for nu har vi fået den rebound, der ligesom er tålelig. Og så kan vi have en pause her lidt i efteråret, og så kommer der formentlig noget mere stigning igen.
Og så havde vi også, du var dårligt trådt ind ad døren her hos Euroinvestor, før Lav og jeg, vi overfaldt og sagde, hvad sker der med det tømmer der lumper i USA? Fordi det er jo altså en historie, der fylder rigtig meget, også når man følger med i de udenlandske medier. Ja. Der er virkelig gang i den i tømmeret derovre. Prisen stiger helt vanvittigt, og der er jo bare gang i byggeriet. Men du sagde, nå, her i Europa, der sker der ikke rigtig så meget.
Nej, ikke her i Europa, nej. Det amerikanske marked er på nogle råvarer, de er lidt det koblet og kører deres eget liv. Og tømmer er noget andet. Her i Europa, når vi kigger på pine logs og sådan noget, der er der ikke... Det er faldet her i sidste stykke tid, og kører ikke noget.
Så lad os bare trække en rød tråd gennem hele programmet her. Vi har altså en situation, hvor det er kørt sådan, basically som du sagde allerede i april. Det kørte pænt nedad i verdensøkonomierne, og nu er det altså kommet tilbage, og vi sådan stille og roligt kratter opad i det der V der, og så skal vi altså have en nedtur igen, når vi når lidt længere frem. Ja. Så kan man måske lægge sig.
Så jeg tager altid et skridt i gang. Fase 1 er væk, fase 2 er startet, og så spørgsmål om, og det er jo det store spørgsmål, hvor højt kommer det op, og hvor lang tid var det? Og jeg kigger bare på at sige, altså det er det, jeg kigger på, og det er i finanskrisen 2-3 kvartaler om at komme op til 0%. Det kunne godt være det samme, så det bliver engang i sommeren måske, men det bliver ikke noget voldsom stigning, vel, hvis vi kommer op på 0%.
Og Bundgaard, jeg har ikke hørt dig tale meget om renterne sidste gang. Der var et af de springende punkter, det var også den her inverse rentekurve, som vi havde set sådan tidligere på året. Er det helt forsvundet ud af billedet?
Ja, altså... Punkt 1, vi snakker om det der inverse rentekurve, og det er jo den, der også forekastede recession. Altså lige nu renterne, jeg er ikke sådan den super specialisten i renter. Jeg følger det og laver nogle modeller, men jeg er ikke sådan super specialist i det. Jeg kan bare se, at de er lave, og det bliver de formentlig ved med et lille stykke tid nu.
Vi har 10 minutter tilbage, og lad os sætte dem af til et par spørgsmål, som er kommet ind her på sms'en. Nummeret er 42 42 03 21. Du kan stadigvæk nå det, hvis du lige har et spørgsmål her til Tom Bundgaard eller Lav Svendsen, så er du meget velkommen til at skrive ind til mig. Lav, vi starter med dig. Vi vil gerne have en... fra Camilla er der nemlig kommet et spørgsmål, om du ikke kan kigge på brødrene Hartmann og fortælle om, hvad han mener.
Og må jeg så godt tage hende en anden dag, fordi den er, det er ikke en, jeg er up to date på.
Okay, så hopper vi videre til et andet. Camilla, hun har skrevet rigtig mange gange, Lav, så husk hende lige. Flemming Møller i Greve, han sidder dernede og kigger på Torm. Han siger, hun spørger dig, hvad du mener om deres manglende mulighed for at købe Torm-aktier tilbage på grund af Oaktree. De ejer 70% af Torm, og dermed kan Torm aldrig handle aktionærvenligt. Da man vil aktier tilbage købe, altså blot udvander de aktionærer, der så er på børsen. Er det et problem, spørger han, og hvordan kan man løse det?
Ja, man vil jo vel indvande værdi, fordi den ligger halvdelen af indreværdien en indkapital på 85 efter udlodning og udbytte her. Vi går og venter på 5 kroner, og den har en pris på 43, men den er helt smadret, og det er ingen tvivl om, det frustrerer amerikanerne. De vil jo gerne have sat den på børsen i USA, men den kan jo også blive købt ud. Altså det man risikerer, det er jo, at jeg har jo masser af Torm, men det er jo, at Oaktree simpelthen køber os ud af børsen og siger, jamen så kan vi sælge hele, så sælger vi skibene i stedet for, hvis ikke vi kan sælge butikken i dag på børsen i USA, som de forestiller sig. Det er jo masterplanen, tror vi nok. Jamen, så kan de jo bare købe os ud. Det er jo det værste, der kan ske nu. Og det og man har jo sådan set, der er sådan nogle regler for det, og der har man jo lov til at give et svinsk lavt bud. Det har man. Og så kan man bare sige, jamen, så vil jeg ikke sælge, okay, det er i orden, så bliver jeg hængende. Så nej, det er frustrerende, men det er de eneste to ting i den her børsverden, der er billige, det er rederier, og så det er tank, for det går bedre, og så er det bankaktier. Det er de eneste to ting, du har købt, er billige på aktiemarkedet. Alt det andet er dyrt.
Og så er der Anders, der har skrevet ind til os og spørger dig, Tom Bundgaard, hvis du nu sad og skulle være aktionær, hvis du skulle investere, ville du så holde dig sådan stringent til at følge de her bevægelser, som du ser i verdensøkonomierne? Altså, ville du hoppe ind og ud af aktiemarkedet, hvis du selv skulle sætte penge i det?
Ja, altså så vil jeg klart, ligesom Lav siger, så måske købe noget Equinor eller et eller andet, som kan stige, når økonomien stiger lidt, men være klar over, at jeg skal hoppe ud af det igen, fordi at det er en leading indicator, så den topper et halvt år før økonomien topper, så jeg vil være klar til at hoppe ud igen hurtigt.
Er der nogle fødevarer? Hvad med det? Det dur?
Ja. Altså, jeg vil sige, jeg skiller meget mellem metal og fødevarer. Fødevarerne har kørt sidelæns rigtig længe og været meget, meget lave. Men de kører stadigvæk sidelæns. De er begyndt at stige lidt, men det har været meget, meget sidelæns. Hvorimod metallerne har været dykket så dybt ned, at, altså ned i et hul, der ikke er sustainable. Ja. Så derfor får de en rebound nu, og det er derfor, der er så meget rebound på metallerne. Så det er det, der er forskellen. Nu kommer metallerne op på samme okay niveau, som fødevarene er på.
Når nu vi taler global økonomi og alt det, vi har været igennem, og jeg tænker igen på coronakrisen, der blev alt det, der havde det inden for det, som vi kalder beach-aktier, altså booking, entertainment, airlines, cruises og hotels, som det så smart hedder i den der verden der. Det er jo selvfølgelig blevet solgt meget, meget langt ned.
Ja.
Kan man sådan begynde at overveje at kigge ind i sådan nogle brancher? Altså følger de også med op, Tom Bunker? Har du nogen idé om det?
Det har jeg desværre ikke nogen idé om, fordi det
vi giver den til Svendsen, så. Hvad siger du til alt det?
Nej, altså det? De der byservice-erhverv, det er for tidligt, fordi det handler jo om social omgang og det der, og der er vi jo lammet på en eller anden måde, så nej, det skal du ikke. Du skal ikke købe diskotek. Nu, det skal du ikke. Hoteller. Nej, men hotel, det er jo mest hotel og fly, ikke? Og fly, der er altså nok temmelig langt, og hvis vi skal sidde med afstand mellem hinanden, det bliver det nok ikke, men altså masker på, det går. Men nej, du, den bliver.
Så du er mere over i det klassiske cykliske aktier, hvis vi kan sige det, hvis du skal sådan købe ind i den?
Men jeg spørger lige der med fødevarer, fordi der er jo flere kloge mennesker, der er ude og sige for længe siden, at corona kommer til at medføre faktisk sult i verden. Og det rammer selvfølgelig de fattigste, det er der også, det handler også om det. Men at det er et problem, og fødevarer er det, vi har. Vi har jo lige hørt for nylig fra Kina, eller sådan noget andet, har jeg jo aldrig hørt det før, at de skulle have et program nu, regeringen skælder ud over fødevarespil. Og det er der kineserne jo ikke ligefrem været kendt for. Hvis det er rigtigt, så er det fordi, at de godt ved, at der er problemer med deres fødevareforsyning, ikke? Og de har altså 1,3 milliarder, der skal have mad hver dag. Og inderne har en anden sag. Men hvad hedder det? At det der, altså, hvis jeg skulle sådan strategisk se, hvor det næste år, og det er jo, nu er jeg så ond som økonom, ikke? Fordi, så vil jeg jo tjene penge på, at folk ikke kan få mad.
Eller, det er også lidt usmageligt.
Jamen det er det jo. Men det ser ud til, at altså, i mit billede, så bliver fødevare noget af det, man skal satse på. Jeg tror, at fødevareprisen kommer op.
Men der skal du kigge på, når jeg kigger på fødevarer, de er meget mere fragmenterede. For hvis du kigger på sojabønner for eksempel, de stiger voldsomt. Laksepriserne falder voldsomt.
Mm.
Og hvede og majs, det kører sidelæns.
Ja.
Så du har det der med, noget stiger, noget falder, noget kører sidelæns. Og de følger simpelthen deres egne fundamentaler. Så det er ikke sådan en ensartet historie for hele fødevarer. Derimod på metallerne har det været en ensartet historie, hvor alle metallerne er stedet. Fordi de har alle fået så mange bank, at nu skal de op igen. Så derfor skal man passe på med fødevarer og ligesom vælge de rigtige fødevarer.
Og hvad er så det?
Ja, lige nu har vi sagt sojabønner og raps og alle de der olier der.
Fedt.
Ja.
Og så sker der jo altså også rigtig meget inden for det felt, der hedder food tech, Lars Svendsen, så måske kan vi også gøre en forskel i verden der. Jeg så, at Nestlé var klar med plantebaseret lakse-alternativ. Jeg ved ikke, hvor spændende det lyder. Det lyder ikke så lækkert.
Der er jo meget gang i sukkerfri solvand, for eksempel. Det er jo også et eksempel på det.
Det er der. Der er masser af steder, man kan kaste sine penge ind. Tom Bundgaard, lige nu, der vil jeg sådan set bare kaste en kæmpe tak i hovedet på dig, var jeg lige ved at sige. Det var en fornøjelse at have dig med igen i dag. Det ser jo dejligt ud. Vi glæder os til den her fremtid, som i hvert fald sådan lige først for at se meget god ud, og så må vi tage det sure.
Så tager vi det sure senere. Lad os bare glæde os over, at det går godt, og så lad os håbe, det går så godt så længe som muligt.
Lige præcis. Lars Svendsen, tilbage til dig og dagens aktuelle aktiemarked. Hvad sker der derude?
Ja, vi er oppe med 0,25%, så vi humører altså nogenlunde i orden, ikke? Og Og hvad hedder det? Og da Danmark jo ligger, som vi snakker om før, er jo faktisk i front, og kun overgået af Fanger og Nasdaq, så det kan vi jo ikke klage over det. Så det er udmærket.
Det er dejligt, og en af de aktier, som stiger her til morgen, det er Zealand Pharma, kan jeg se.
Ja, jeg ved ikke rigtig lige nok, hvorfor at han er med nu igen, men jo, men det er da fint, at han er der. Så hvad hedder det? Ja, det må jeg også lidt af. Så det er fint.
Og på ja, i den lidt mindre ende, så er det FOM Technologies, der igen stiger næsten 8%, Lars Finsen. Der skulle vi måske have været med.
Ja, men det er jo, men det er altså gengæld jo også en lille bitte aktie, ikke? Og så videre. Så jo, men altså, det er jo det der med, tør du være med på de der første billetter? Der kommer også ind med nogle høreapparater nu, ikke? Eller hvad for noget?
Det gør der. Der er altid nye varer på hylderne derude. Lars Finsen, vi sætter et punktum der og siger tak for i dag. Det var en fornøjelse at have jer begge to i studiet. Også dig, Lars Svendsen. Det er sgu dejligt, når du råber højt. Der er selvfølgelig mange flere finansnyheder hele dagen igennem over på euroinvestor.dk, så der kan du bare klikke ind og følge med i, hvad der sker derude på markederne. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken den er blevet 9 her. Igen også på euroinvestor med meget mere debat om aktier og alt det andet, der sker derude i finans.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vær klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Så kan du gå langt og kort i markedet, når muligheden opstår. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.